ئەمڕۆ لە مێژوودا. بەناوی خۆی گەورە و سڵاو لە ئێوە جۆگرانی بەڕێز، ئەمڕۆ سێشەممە 22 ڕەشەمەی ساڵی 1396 هەتاوی ڕاکەوتە لەگەڵ 24 جەمادی ئوسانی ساڵی 1439 کۆچی و 13 مارسی 2018 زاینی. 285 ساڵەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 13 مارسی ساڵی 1633 زاینی، جۆزف پریستلی، شیمیزان و فیزیکزانی بەریتانی، لە شارێک بە ناوی فیلد هێلد هاتە سەر دنیا. ئەو لە سەردەمانێکدا ئەژیا کە بە چاخی زیارینی شیمی بە نێوبانگە و ئەم بواری زانست پێشکەوتنی بەرچاوی بەخۆیەوە بینی. پریستلی لە ماوەی توژینەوەکانیدا هەناسەکێشان لە ڕووەکەکان و هەردوو گازی ئۆکسیژن و نیتۆژێنی دۆزیەوە. ئەو ساڵی 1704 کۆچی دوایی کرد. ١٢ ساڵەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 13 مارسی ساڵی 1916 زاینی، پیەر گاسکار، نووسەری فەڕەنسی، لە پاریس هاتە سەر دنیا. گاسکار لە میانی شەڕی جیهانی دووهەمدا لەلایەن ئەڵمانییەکانەوە یەخسیر کرا. ئەو ورە و ڕوحیەیەکی ئاشتیخوازانەی هەبوو. ئەم بابەتە بە شێوەیەکی بەرچاو لە بەرهەمەکانیدا دەبینرێ. لە گرنگترین بەرهەمەکانی دەتوانین ئاماژە بکەین بە هەیەجانی یاساکراو. گاسکار ساڵی 1997 کۆچی دوایی کرد. ١٧ ساڵەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 13 مارسی ساڵی 1948 زاینی، زایونیە چەکدارەکانی سەر بە گروپی تەرۆریستی هاگانا هەڵیان کوتایە سەر گوندی فەلەستینی حسێنیە لە جەلیلەی باکووری. زایونیەکان لەم هێرشەدا ماڵی فەلەستینیەکانیان بە سەر کەسانی مەدینی بێپەنادا وێران کرد و 60 کەس لە دانیشتوانی گوندی حسێنیەیان قەڵاچۆ کرد. لەشکریانی زایونیس هەروەها لەم ڕۆژەدا ماڵەکانی بەشی قەتمون لە بەیت المەقەدەسیان تەخاندەوە و ژمارێک لە فەلەستینیەکانیان کوشت یان بریندار کرد. ٣٨ ساڵەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 22 ڕەشەمەی ساڵی 1358 هەتاوی، ئیمام خومینی ڕەحمەتوڵڵا عەلەیه ڕێبەری کۆچکردنی شۆڕشی ئیسلامی ئێران لە پەیامێکدا فەرمانیدا دامەزراوەیەک بۆ ڕاگەیشتن بە بارودۆخی بنەماڵی شەهیدانی شۆڕشی ئیسلامی دابمەزرێ. ئەم دامەزراوەیە ناوی لێنرا بنیادی شەهیدی شۆڕشی ئیسلامی. بەرزان ئەوە بوو بەرنامەی ئەمڕۆ لە مێژوودا.